Dobar dan, u središtu pažnje danas aktuelna politička zbivanja. Šta građani očekuju od novih ministara i rekonstruisane vlade? Da li će novi sastav iz Nemanjine uspeti da se usaglasi oko načina rešavanja ekonomskih problema ili nas čeka burna politička jesen? Gosti emisije su Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Pejiću, vaša agencija radila je istraživanje u okviru koga ste pitali građane šta očekuju od novih ministara. I šta očekuju?
Jeste, radili smo istraživanje kao što radimo u nekom redovnom vremenskom intervalu na različite teme, a ta politička su nekako uvek aktuelna, tako da je ovo istraživanje izazvalo određenu pažnju. Očekivanja javnosti nisu ni manje ni veće, rekao bih, od novog sastava vlade nego što su bilo u odnosu na staru vladu. Mislim na staru vladu ove nove vlasti, a ne prethodne vlasti, ne vlasti DS i SPS-a, nego SNS i SPS-a, da tako kažem. I mislim da su ta očekivanja na nekom relativno sličnom nivou. Međutim, postoje određena odstupanja u očekivanjima od ministra do ministra, odnosno, pre bih rekao, od većine ministara i prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića, gde se od njega očekuje mnogo više i kao što rezultati istraživanja pokazuju.
Koju ocenu je dobio Aleksandar Vučić?
On je, ako je, da kažemo, tako je pitanje bilo, da je broj 1 bila najniža moguća očekivanja, a ocena 5 najviša moguća očekivanja, on je dobio ocenu preko 4, što je zaista izuzetno visoko, pogotovo što ostali ministri su tu negde oko 2-3, tek poneki je prešao trojku.
Ko je dobio bolju ocenu, a ko lošiju?
Pa tu imamo, dosta visoko se rangira, recimo, ministar Rodić, ministar odbrane novi, koje, što je za mene bilo poprilično iznenađenje, ali s jedne strane, s druge strane, objašnjenje vidimo u tome da dosta dobro radio, nije kompromitovan bio i imao je, da kažemo tako, neskrivenu podršku gospodina Vučića. Ali ono što je mnogo bitnije od ocene, moram da kažem da su ta visoka očekivanja vrlo, mogu biti vrlo opasna po one od kojih se dosta i očekuju. To je mač sa dve oštrice. Ako se ta očekivanja ispune, naravno, oni će profitirati, to nije sporno. Međutim, visoka očekivanja traži rezultate, a uslovima u kojoj se naša zemlja nalazi po svim pitanjima, a po najviše u ekonomskom smislu, ti rezultati neće biti tako lako ostvarivi i to može biti nešto što može u budućnosti, pa čak i bliskoj budućnosti, zadati probleme upravo onim od kojih se najviše očekuje. Tako da...
A da li se više očekuje od novih ministara ili od onih koji su ostali u vladi, od starih?
Mislim da je tu poprilično izjednačena situacija. Mislim da novi ministri nisu neka spektakularna imena koja su dovela do povećanja očekivanja, odnosno do imena u tom smislu, osim možda ministar Tasovca, za koga sam zaboravio da kažem, koji takođe ima dosta visoku ocenu kada su u pitanju očekivanja. Hoću da kažem da osim njega nisu to toliko poznate imena koje bi doveli do jedne situacije u kojoj bi građani mislili i zahtevali mnogo više nego što su to očekivali do sada. Ne kažem ja da oni imaju sumnju u nove kandidate ili da oni nisu, da smatraju da nisu na pravom putu, nego jednostavno još uvijek ih ne poznaju i njihov rad čak vrlo bliskoj budućnosti će i odrediti neki sud građana. Tako da su oni na vrlo teškom ispitu jer imaju malo vremena, a veoma oštar sud građana.
Svakako, i posebno dva ministra koji će voditi ekonomsku politiku, ministar financija Lazar Krstić i Saša Radulović. Kako su oni prošli u ovom prvom ocenjivanju građana?
Dosta niske očekivanja, ne bih rekao da je to personalnog tipa i ne mislim da građani od njih malo očekuju, već pre bih rekao da malo očekuju od poboljšanja ekonomske situacije i uopšte stanje u privredi. Tako da u tom smislu ne mislim da oni imaju sumnje u nove ministre, kao što imaju neka prevelika očekivanja, već jednostavno građani su skeptici po pitanju nekog boljeg života. Opet kažem, to nema veze ni sa ovom vladom, to ima veze s jednostavno situacijom koja je u proteklih 20 godina u ovoj zemlji. Tako da građani su se naslušali različitih i obećanja i priča, pa se ispostavilo da nije baš sve bilo tako sjajno, tako da mislim da su za razliku od nekog prošlog vremena daleko oprezniji
i realniji, recimo.
Pa samim tim i realniji, i taj skepticizam i upravo i dovodi do do realnosti, odnosno do realnosti ih je doveo njihov život i realan život i ono što se dešava u svakodnevnici.
Da li možemo tako da zaključimo da su građani nešto realniji u odnosu na prethodne periode, Dejane?
Pa sigurno da da, iz prostog razloga što postoji neka neposredna prošlost u kojom su izneverena mnoga očekivanja od strane mnogih vlada i gotovo svih političkih aktera. Tako da, ako posmatrate tih 20 godina koje je pomenuo vlada, upravo se radi o periodu u kome su se manje više sve stranke koje su danas aktivne na političkoj sceni pojavile i ulozi onih koji su na vlasti i ulozi onih koji su u opoziciji. Tako da vi ništa kvalitativno novo niste dobili u političkom smislu ovom rekonstrukcijom. Naravno, dobili ste neke
nove ljude. Osim što smo dobili nova lica, ne stranačke.
Dobili ste neke nove ljude. E sad, kod tih ljudi, apsolutno je tačno, postoji anonimnost, jer pazite, ime Lazara Krstića ili Saše Radulovića malo znači prosečnom čoveku, a sve ankete u stvari imaju za cilj da vam prikažu kakva je percepcija i uopšte interpretacija političkih događaja običnih ljudi. Dakle, ti ljudi, bez obzira na njihove stručne kvalitete, na veštine koje imaju u komunikaciji i sa, ne znam, predstavnicima biznisa i sa medijima i sa političkim akterima, ti ljudi zapravo su manje više anonimni našoj široj javnosti i od njih se tek očekuje da izgrade, pored svog stručnog kredibiliteta, pored potvrde tog svog stručnog kredibiliteta, i neku širu poznatost. Tako da oni pred sobom su bremeniti zapravo i potrebom da se negde realizuju kroz te nove funkcije. Naravno, očekivanja su isključivo vezana za ovu socijalno-ekonomsku ravan i tu, mimo ovog istraživanja, mimo bilo kog istraživanja, mislim da građani pre svega od sebe očekuju da pronađu način da prežive. Ova ekonomska kriza traje predugo. Mi zaboravljamo i 90. godine kada smo živeli i pod sankcijama i pod hiperinflacijom i pod jednim strašnim pritiskom kako sastaviti narodski
rečeno. Ne zaboravljamo, ali smo imali jedan
kraj
predah.
Kraj sa krajem. E sad,
posle
imali smo neki predah.
Naročito između 2004. recimo.
Da, imali smo jedan predah koji je trajao recimo 4 godine, to je taj period 2004-2008. Od 2000. do 2004. su nekako postojala u vazduhu neka pozitivnija očekivanja od procesa tranzicije. Uopšte uzev, ako govorimo o očekivanjima građana, ona su počela da se ruše zapravo sa ekskalacijom ove ekonomske krize. Jer vi kako posmatrate period od 2009. do 2013. vi stalno gledate jednu silaznu liniju koja se reflektuje i kroz stopu inflacije i kroz veći procenat nezaposlenih građana i kroz, ako hoćete, jednu, nažalost, socijalno-psihološku činjenicu da smo jedan od najdepresivnijih naroda, ako ne i najdepresivniji narod u Evropi. Dakle, mapa očekivanja...
Ima da su tu sporni parametri na osnovu kojih je to utvrđeno.
Ne, ali pazite, ne možete biti neko ko veruje u naročito u budućnost u zemlji u kojoj svake godine živite sve teže i teže. Ne radi se ovde samo o tome koliko ko ima u novčaniku, nego se radi o tome kakvu vi srednjoročnu ili dugoročnu perspektivu imate. Dakle, nije tu samo ovaj važan indikator kako vi ekonomski živite i šta možete od svoje plate da sebi i svoje porodici priuštite, reč je o perspektivama. Ovde, nažalost, političari koji preuzimaju odgovornost da vode zemlju moraju dosta da vode računa i sa očekivanjima građana, i u tom pogledu mislim da je jako opasno kada neko dobije veliku podršku, jer ta velika podrška je zapravo sutra može da vam se vrati
naravno,
kao bumerang.
Naravno, zato što su očekivanja
zato što, i zbog toga
veći.
Je ključna stvar kako upravljati očekivanjima građana. Na političkom planu, na planu recimo integracije države u Evropsku uniju i na planu rešavanja Kosova, ova vlada je prilično mudro postupila, jer tu nije zapravo obećala ništa, nego da će u postojećim nepovoljnim okolnostima pronaći neko koliko toliko održivo rešenje. I tu zaista nemate neku veliku frustraciju, niste imali nikakve izlive negativnih emocija, nikakve izlive besa po pitanju rešavanja kontroverznog političkog pitanja kakvo je Kosovo, iako ste u osnovi promenili politiku u odnosu na prethodnih recimo 10 ili 20 godina. I to su još uradili akteri koji su zapravo bili identifikovani sa, ajde da kažem, jednom tvrđom nacionalnom linijom u srpskoj politici. S druge strane, u ekonomiji zapravo je situacija najteža. Tu ljudi to neposredno vide, neposredno osjećaju i tu zapravo i traže najviše od političkih aktera.
I tu će se težište svakako i izmeštati.
Pa, promenilo se to, pretpostavljam
da bi apsolutno bazična tema ove vlade.
Ja pretpostavljam da bi maltene svaka anketa i bilo ove koje radi gospodin Peć, bilo neke druge, sve one bi pokazale da su zapravo kod građana na prioritetnoj listi problema, zapravo socijalno-ekonomski problemi ubedljivo na prvom.
Naravno, prvo treba zadovoljiti lični ponos, pa onda tek nacionalni ponos, tako da sve ima svoje prioritete.
Pa da, ali više nema tog primutstva ideologije nad svakodnevnim životom i nad njegovim imperativom.
Vratit ćemo se nešto kasnije i ovoj temi. E sad, još malo o tim personalnim rešenjima i novim ministrima. Dva nova ministra imaju manje ili oko 30 godina, Lazar Krstić i Vanja Udovičić. Čini se da se Srbija danima bavila pitanjem da li mlad čovek bez iskustva treba da bude ministar ako mu je preporuka obrazovanje, rad u moćnoj firmi ili uspeh u sportu. Vi ste nešto slično pitali građane.
Pa da, mada bih ja prvo istakao da kad posmatramo personalno rešenje u vladi, da moramo imati u vidu da je vlada jedan tim, makar bi tako trebalo da bude i da jednostavno nijedan od ministara ne može da, i ne bi trebalo da vodi politiku na svoju ruku, već jednostavno u saglasnost cele vlade. Da je to jedan sistem koji je dosta vezan i da ne možemo reći za jednog ministra da je čudotvorac, da je drugi katastrofa, a da vlada radi dobro. Znači jednostavno ili će raditi kao tim dobro ili neće funkcionisati. Što se tiče godina, ja jednostavno ne bih se složio sa ljudima koji napadaju nekog samo zato što je mlad. Mi možemo da kažemo za nekog ministra da ima dobre ili loše kvalifikacije, da dobro ili loše radi, ali da ga ocenjujemo da je dobar ili loš samo zato što je mlad, mislim da je pogrešno. To je neko moje lično mišljenje. Smatram da ta mladost ne treba da bude ni smetnja, a ne treba da bude ne treba nekog ni favorizovati zbog toga. Jednostavno, ne treba praviti ni pozitivnu ni negativnu diskriminaciju po tom pitanju. S druge strane, imali smo mi dosta u proteklih 20 godina i više i iskusnih ljudi i ljudi koji su imali i godina pa su napravili ono što su napravili. Tako da to što je neko mlad jednostavno ne treba, kažem, da bude prepreka, pogotovo ako ima jednu dosta dobru biografiju iza sebe. E sad, šta će oni uraditi? Ja stvarno ne mogu da pružim garancije, ne mogu da kažem
timu,
da zato što
kako
je neko...
ste nazvali vladu, i sa jedne strane je Lazar Krstić, sa druge strane je Jovan Krkobabić.
Jeste, ja sam o tome i pričao ranije, da jednostavno ne mogu da... Nije stvar samo u ekonomiji i nekoj socijalnoj politici da ovaj problem dolazi najviše do izražaja, nego generalno da jednostavno vlada mora da ima jedinstvenu politiku i da ne može ministar rade da vodi jednu politiku, ministar financija drugu, a ministar privrede treću. Oni moraju da bukvalno funkcionišu kao tim i da usaglase tu svoju politiku i da nijedan od njih nije menadžer ili predsjednik neke svoje kompanije i da on diktira kako će se stvari odvijati, već je tu dosta, da kažem, nepoznatih koji moraju da se uključe, dosta ograničavajućih faktora. Mislim, svi su pametni i stvari deluju mnogo jednostavnije nego što jesu. S jedne strane, to jeste jednostavno. Imate načina da uštedite ili da potrošite više novca, ali jednostavno svaki potez povlači neki političke konsekvence i neke druge konsekvence, pre svega socijalne. Tako da svi ti potezi deluju jednostavno, ali mogu biti vrlo, vrlo, onako da kažem, bolni i posebno bih istakao to da je nemoguće voditi izolovanu politiku u okviru vlade, već vlada jednostavno mora na ovaj ili onaj način da vodi jedinstvenu politiku i da bude veoma principijelna u tome i na taj način neće jedan ministar profitirati na račun drugog.
Da, rekonstrukcija je trajala jako dugo, mesecima, kažu. Pre nekoliko dana novi ministri su eto položili zakletvu. Sad kad su se malo utisci slegli, šta je zapravo postignuto ovim?
Pa pravi odgovor na pitanje šta je postignuto ipak će dati neko vreme. Ono što je postignuto jeste da vi imate drugačiji politički sastav kabineta, više nemate URS u vladi, imate vladu koja ima dva aktera, samim tim mnogo jednostavnije postaviti pitanje ko zapravo snosi odgovornost i ko kreira politiku u ovoj državi. Dakle, lakše uspostaviti taj odnos čistih računa između građana i vlasti. Složio bih se da je samim tim i lakše voditi neku efikasniju i usaglašeniju politiku, jer generalno gledano dogovaraju se dve različite stranke, a ne tri, pri čemu ta treća koja otpala jeste bila sinonim za jednu, ajde da kažem, free rider politiku, odnosno politiku jednog igrača koji ide po svom, po cenu i rušenja vlade. bez Dinkića u vladi vi ćete se osloboditi tog free rider problema koji ste imali u vladama od 5. oktobra na ovamo, u kojima on direktno ili indirektno učestvovao kao jedan od glavnih kreatora ekonomske politike. To samo po sebi može da bude kvalitet, ali ne mora nužno ni da znači da je garantovan pozitivan rezultat, posebno u svetlu činjenice što bez obzira na to što je donosio pogrešne odluke, Dinkić jeste bio neko ko poznaje ekonomiju ove zemlje, poznaje kako ovde sistem funkcioniše. I sada ova njegova kritika koja je plasirana po pitanju nekih rešenja koje su predložili novi ekonomski ministri može da bude jako zanimljiva i njima. Oni iz nje mogu da na izvestan način pronađu argumente protiv onih odluka koje žele da donesu, a to je vrlo važno kada vi pokušavate da branite jednu politiku, da jednostavno možete da uključite u svoje razmišljanje i suprotne stavove od onih koje vi zastupate, da bi vaše stanovište možda izgledalo malo modifikovano, ali bolje utemeljeno. Dakle, mislim da je to jedan element, dakle, vlada može efikasnije i uravnoteženije da funkcioniše. E sad, uveden je jedan, ja bih rekao, pozitivan kriterijum u evaluaciji rada ministara. Mislim da
faktor smenjivosti,
to je faktor smenjivosti i odgovornosti za ono što je učinjeno, odnosno za ono što nije učinjeno. Do sada su ministri prosto mogli da rade šta hoće zbog koalicionih sporazuma. Sada je, ja mislim, pomalo podignuta na viši nivo ta kultura upravljanja vladom i mislim da je to jedan značajan dobitak kada govorimo o ovoj novoj vladi. E sad, ono što takođe je dnevno politički aspekt, mislim da su pomalo popravljeni odnosi između SNS-a i SPS-a. Teško je zamisliti da će u neko skorije vreme doći do nekog ponovnog, ajde da kažem, kuršlusa na relaciji dve centralne stranke, jer čemu sav trud oko rekonstrukcije ako će ta vlada da traje 2 ili 3 meseca ili do nove godine. Dakle, ja imam utisak da je sada pomalo su, kako bi se to reklo figurativno, obnovljeni su ti koalicioni zaveti, doduše promenjeni i odnos snaga unutar vlade, a sama rekonstrukcija, jer sada imate više ministara na strani SNS-a i neku vrstu zapravo većine preko ovih nezavisnih eksperata koje oni imaju u vladi, a sa druge strane poruka rekonstrukcije jeste da SNS ima politički gledanu inicijativu u odnosu na druge aktere na političkoj sceni u Srbiji, jer ako se sećate početka ove priče o rekonstrukciji, SPS i tada URS kao članovi kabineta Ivice Dačića uopšte nisu bili skloni rekonstrukciji. SPS je smatrao to drugorazrednim političkim pitanjem, dok je s druge strane URS tvrdio da njihovi ministri odlično rade.
Da, koliko je bitna ta veća zastupljenost naprednjaka u vladi? Prosto nekakav veći uticaj u odnosu na ovaj prethodni period?
Pa ja bih se tu složio sa Dejanom da je to jednostavno preuzimanje inicijative na osnovu nekog promena odnosa snaga i da je sada jedan malo realniji odnos i realniji uticaj, ali na taj način se povećava i odgovornost i mislim da je to dobro s te strane, jer svako treba i partije i pojedinci da budu odgovorni za ono što rade ili kako da ne reče ne rade. Tako da mislim da je to dobro u svakom smislu i da je to malo amortizovalo i neko nezadovoljstvo možda u SNS-u koji i nesumnjivo ima jako visok rating, možda do sada nije bio u toj meri zastupljen u vladi i ta snaga nije bila zastupljena u vladi. Možda se najviše ta snaga nekako kažemo slikavala kroz autoritet i snagu njenog prvog čoveka, gospodina Vučića, ali sama stranka nije imala toliku moć je prejaka reč, ali toliku zastupljenost koliko nosi neki njihov rejting. Tako da mislim da će dovesti do smirivanja tenzije unutar partije, unutar drugih partija, unutar same vlade i što je dobro za građane, poveći će se njihova odgovornost i u većoj meri će se znati ko je za šta odgovoran.
Čak i bez obzira na to što čovek koji definitivno ima najveću popularnost, najviši rejting, je i dalje formalno čovek broj 2.
Pa mislim da je to nebitna stvar da li je formalno 1 ili 2. SNS je najveća stranka i po osvojenim mandatima, a i po svim istraživanjima javnog mnjenja, da ne ispadne samo jedne ili dve agencije.
I a drugo to i zna SPS.
Jeste, jednostavno, verujte da, da je obrnuta situacija da Ivica Dačić sigurno ne bi prepustio Vučiću da vodi glavnu reč. I nije on broj jedan zato što se zove Aleksandar Vučić, nego zato što ima realnu snagu. I to je jednostavno odraz stanja na terenu, da tako kažemo. I nema tu mnogo filozofije, a sad što je on formalno potpredsjednik vlade, on jeste potpredsjednik vlade, ali je i predsjednik najjače stranke, tako da možemo da gledamo i sa te strane. I ja sam siguran da Ivica Dačić ima ovoliku snagu koliko ima Aleksandar Vučić, mislim na stranku, koliko ima SNS, da SPS ima tu snagu, da bi Ivica Dačić bio još, po mom mišljenju, kao političar, znatno oštriji i da, ajde da ga ne uvredim, a da kažem arogantniji.
Da, uopšte za politički život u Srbiji, koliko je to dobro? Dakle, dve fotelje, a malo pogrešna mesta, pozicije 1 i 2.
Nije najsjajnije, da se odmah razumemo, ali šta imate kao alternativu u tome? Dakle, dve fotelje, dva pogrešna mesta, to tako izgleda i verovatno je negde i tačno sa stanovišta neke, ajde kažem, strogo gledano demokratske teorije koja kaže da onaj koji ima najveću podršku u biračkom telu treba da ima i najveću moć, odnosno najveću odgovornost, odnosno on treba i da vodi politiku. Međutim, alternativa sadašnjem odnosu snaga u kome imate neku vrstu dogovora i Dačića i Vučića kao osnovu političke dinamike u zemlji jeste izlazak na izbore. Pitanje je da li u ovim okolnostima, kada vam je neophodna politička stabilnost u zemlji, da biste mogli da upravljate koliko toliko ekonomskom krizom i da rešavate još uvek prisutne probleme vezane za Kosovo i evropske integracije, koliko bi vam u ovom trenutku izbori odgovarali? Ja pretpostavljam da gotovo svaki dan i jedan i drugi čovek koji vode vladu u Srbiji razmišljaju o tome da prekinu koalicijnu saradnju, da krenu neku novu kampanju, da se izmeri koliko ima podrške u biračkom telu i da opet dobijete jedan sastav parlamenta u kome bi verovatno uticaj SNS-a bio veći, verovatno uticaj SPS-a manji, ali vi biste izgubili neko vreme od 3 do 6 meseci.
I tu imate na zaista mnogo faktora.
Ajde, pitaću vas, a suština bi politička ostala ista. Mislim, nezavisno od toga, vi jednostavno imate neke političke odluke koje su imperativi trenutka. I na planu državne politike i na planu ekonomske politike. I ako to odlažete, niko vam ne garantuje da će ova zemlja moći to da izdrži i to da preživi. Zamislite, recimo, evo da uzmemo primjer vašu kuću, da neko je sada u izbornoj kampanji i da ne nudi nikakvo rješenje za RTS. A da RTS, na primjer, ima ove probleme koje ima. A manje više, svi, nažalost, u ovoj zemlji imaju slične ili identične probleme ili gore probleme. Dakle, problem jeste u tome što nama treba politička stabilnost da bi mogla da se upravlja krizom i bolje je da oni naprave političkim dogovorom nego da se traži neka nova većina koja će u osnovi imati i manje resurse i iste probleme.
Mnogo pažnje je svakako privukla činjenica koju smo već spomenuli. Evo, po prvi put imamo zaista veliki broj eksperata, odnosno nestranačkih ministara u vladi. To se komentariše na različite načine. Jedni hvale potez vlasti koja je stavila stručnjake bez partijske knjižice na važna mesta. Drugi kažu da to pokazuje da te stranke i nemaju kadrove za ta mesta ili da možda nemaju odgovarajuće programe. Kako vi to vidite, Vladimir?
Pa isto kao što sam malo pre rekao da nekog ne treba diskriminisati samo zato što je mlad ili ga favorizovati što je mlad, isto tako smatram da ne treba nekog ni diskriminisati ili favorizovati zato što je član partije, odnosno nije član partije. Jednostavno, mi smo do skoro imali jednu dosta ružnu situaciju u društvu, a to je da onaj koji nije bio član neke partije je bio građanin drugog reda. I to ne samo na najvišem nivou ministarskom, nego na mnogim nižim nivoima i stepenima, kao što su recimo neke firme i tako dalje. Tako da sada imamo jednu situaciju koja nije loša, ne samo zato što su ti ljudi kao eksperti sad, ne znam, neki fantastični ljudi koji će doneti nešto neviđeno do sada. Mislim da je to sasvim ok, da je u granicama stručnosti kao što je i do sad bilo. ali je dobar pokazatelj i nekim običnim građanima da i ljudi koji nisu članovi partije, ako imaju određene kvalitete, mogu da isplivaju i mogu da daju određeni doprinos i mogu da izvuku krajnju liniju u pozitivnom smislu rečeno neku korist za sebe, a ne da se po svaku cenu članjuju u partiju i da samo partijski ljudi mogu da budu na određenim pozicijama. Tako da mislim da
poruka nije loša,
poruka je jako dobra, suština
ne treba na osnovu nekoliko slučajeva ipak generalizovati.
Nikako, ali suština je da opet kažem, ti ljudi nisu, niko od njih nije supermen pa da napravi neke spektakularne rezultate, makar ja ne vidim od njih da može tako nešto da učini. Opet ponavljam, vlada treba da funkcioniše kao tim, ali mislim da je poruka dosta dobra i makar evo sad u početku, nadam se da će u nekom budućem periodu to uzeti mnogo više maha. Opet kažem, ne treba ni nekog diskriminisati samo zato što je član partije, jer i u svakoj od partija imate jako dobrih i kvalitetnih ljudi. Tako da, na različitim pozicijama naravno. Tako da, princip birati najboljeg ili makar u tom trenutku ko se čini najbolji i poštenim naravno, je jedan dobar princip, a ovo je jedna dobra poruka građanima generalno.
Dejane, kako vama to sve izgleda? Da li se slažete sa Vladimirom?
Pa načelno ne mogu da osporim da političke funkcije treba da budu otvorene za sve, bez obzira na to da li su oni članovi partije ili ne. I to jeste jedan demokratski princip i to onaj princip koji vas vodi ka jednom meritokratskom raspoređivanju funkcije. Dakle, daćete nekom u zavisnosti od njegovih znanja, sposobnosti, odnosno kompetencije, pravo da upravlja. Međutim, ako se spustimo na neku empirijsku ravan, znači ako govorimo o nekom stvarnom političkom životu, treba ipak uvek istaći dve stvari. Prvo, ti eksperti ne bi bili tu gde jesu da nema političkog dogovora. I drugo, sve ono što ti eksperti urade ili sve ono što prethodno oni predlože mora da ima političku verifikaciju, u ovom slučaju obe članice vladajuće koalicije. Sad ćemo videti koliko zapravo, recimo, ekspertsko znanje ljudi koji dolaze iz ekonomije ima podršku dve stranke koje nužno ne gledaju istovetno na, recimo, socijalno-ekonomske izazove. Sad ćemo vidjeti, recimo, pravi test će biti ovo...
Pa to sam već pitala poreska, i na početku, dakle...
Ova poreska rješenja nova koja se predlažu. Dakle, vidjet ćemo koliko spoj nekog ekspertskog znanja dvojice ljudi koji su zaduženi za finansije i privredu može da dobije političke verifikacije dve različite u osnovi partije, jer SNS i SPS jesu u vladi, ali oni imaju različitu ekonomsku orijentaciju. SPS pokušava da negde kopira taj socijalistički, socijaldemokratski princip kakav vlada u Evropi, ona se legitimiše u krajnjoj liniji kao moderna levica, zagovara tu ideju o progresivnom oporezivanju koja je bliska francuskom premijeru Hollandu, dok je SNS, kako je došao na vlast, u stvari evoluirao ka stranci koja ima malo liberalni koncept nego što je to bilo očekivano. Dakle, sad ćemo videti kako će i da li će oni uspeti da pomire kroz, recimo, ekspertsku, ajde kažem, koncepciju svojih ministara zaduženih za ekonomska pitanja, da će uspeti da pomire svoje vizije.
Šta vi mislite?
Pa mislim da to neće ići ni malo lako, zato što tu postoje neka rešenja koja, recimo, mogu da naiđu na kritike. Evo sada, koliko vidim u javnosti, dosta se kritikuje ova priča o smanjivanju subvencija, kritikuje se ova ideja o oporezivanju ljudi koji zarađuju 100.000 dinara. Ja mislim da, recimo, moje lično mišljenje je da je to pomalo destimulativno, posebno u svetlu činjenice što će Srbiji biti potrebno, recimo, da pronađe zaista dobre menadžere koji neće da rade za platu manju od 100.000 dinara, a da restrukturiraju preduzeća koje vrede par stotina miliona evra. Takođe, ako budete ušli u projekat sa Mubadalom da pravite fabriku čipova, pa vi nećete tamo te ljude plaćati 300 evra koji će da prave čipove, nego će oni imati 30 do 50 evra na sat za svoj rad. Dakle, čime ćete ih privući? Pa ne možete ih privući tako što ćete reći, mi ćemo vama da, ako imate 200.000 platu, da vam uzmemo, ne znam, 20% plate. To niko neće doći da radi za to. Prosto mi moramo da razdvojimo zapravo...
Ali to i dalje ostaje vrlo visoka plata, opet i o tome treba voditi računa.
Da, ali pazite, ako
neće njima biti ponuđena manja plaća,
ja
nego više oporezo.
Moje mišljenje je u redosledu poteza.
Znaš što je politička iznudica, to je, mislim, da je SPS.
Ja mislim, ali stvar je u redosledu poteza. Državu prvo treba urediti biti. Mi moramo da shvatimo i da se pomirimo s tim da živimo u neuređenoj državi, makar nije u potpunosti uređen. Vi imate masu ljudi koji svoje prihode uopšte nisu u legalnim tokovima i koji ne plaćaju ni jedan jedini promil poreza, a ne 5 ili 10 ili 20, ako i barataju sa daleko većim ciframa nego što je 100.000 dinara. Ajmo mi prvo da vratimo sav taj novac u legalne tokove, da te ljude stavimo u neke zakonske okvire, može da bude i uhapšen ili da ode u zatvor, ne mora da bude to, neka makar bude u nekim legalnim okvirima, nek se novac vrati u legalne tokove, e onda kada se sve to postigne, makar u najvećoj mogućoj meri, kao što to u razvijenim zemljama, onda možemo da govorimo o daljim nekim poreskim potezima, kao što to uradila recimo Francuska, i možemo da diskutujemo da li je to u redu ili nije u redu. Ali jednostavno, meni to dođe kao kad neko u kući koja nije ni umalterisana, kači, ne znam, slike od Van Goga, razmišlja ili će da okači na neku sliku sa buvljaka. Eto, da, mislim da je redosled potpuno jednostavno pogrešan u startu. A posle tek možemo da diskutujemo o tome da li je oporezivati.
Znam, ali evo, recimo, da ako ste već naveli Francusku kao primjer, recimo, François Hollande smatra da u Francuskoj veliki porez treba plaća svako ko ima preko 4.000 evra platu. Znate šta, između 800 i 4.000 evra razlika je 3.200.
A dobro, ali nivo, dakle, onaj koji ima 4.000 u Francuskoj
nije baš isto.
Je gotovo, ajde, nije slažem da nije isto, ali blizu.
Ali tu je nekako.
Nažalost, uporedive su mnoge cene sa naše francuske. Ali...
Ajde, ja ću ovdje da vas zaustavim, vreme je da napravimo jednu pauzu, čućemo reklame, čućemo i malo muzike, potom o eventualnim izborima. Da li bi građani pozdravili izbore, šta misle o tome, zatim i o situaciji u Beogradu. Gosti emisije Vladimir Pejić i Dejan Vuk Stanković. Eko.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
'47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Halo, ja sam. Ako ćete, zapišete moj novi broj.
Uzmi SBB fiksni i pričaj koliko god želiš. Prva tri meseca po jedan dinar u SBB Trio Mixu.
Šta ste spremni da uradite kako biste zaštitili one koje volite? Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal u napetom krimi trileru u kome se gubi granica između pravde i osvete.
Show me your hands right now!
Zatvorenici. Premijera 18. septembar 20:30 časova, Sava Centar.
Where's my daughter?
Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Partija i kadrovi. To su dva lica jednog novčića. Bez kadrova partija je prazna ljuštura. Bez partije kadrovi su ljudi kao i drugi. A to je posljednje što bi sebi poželjeli. Da budu isti ili daleko bilo, da budu ništa.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go.
Whistle,
girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come on. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Charlotte don't even know she can get in it by the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it don't fit, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Let me see you whistle while you're working. I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Now, shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle?
Sedamnaest časova 43 minute, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, i gosti emisije Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Pričamo o aktuelnim političkim zbivanjima. U nastavku o političkim prilikama u Beogradu, gde se svakako očekuju promene, do 25. septembra trebalo bi da se zna da li će i tu biti prekomponovanja ili se ide na nove izbore. Šta o tome mislite, Vladimir?
Pa, jasno je već sada da će do promena doći. Do kojih promene, na koji način, to je upitno možda u ovom trenutku. Da li će doći do možda eventualno privremenih mera, da li će doći do samog prekomponovanja unutar postojeće skupštine grada, ili će doći do novih izbora. Mislim da je jedino to pitanje između te tri opcije.
Neprekidno se upravo o tome licitira.
Jeste, sada već jasno otvorile su se karte, i ovako kako sad grad funkcioniše, definitivno da neće još dugo funkcionisati. Pojavljuju se, vidimo, i neke nove opcije. Danas je, imali smo priliku da vidimo prezentaciju Beogradske inicijative. To u stvari URS, Mlađan Dinkić, koji pravi neku, da kažemo, treću stranu u okviru Beogradske skupštine. Ali ono što je izvesno i što je, kažem, da će do promjena doći. Moje lično mišljenje da će to biti kroz ili privremene mere neki, ili kroz izbore. Nisam sklon da razmišljam u tom pravcu da će doći do prekomponovanja, sem ukoliko ne naprednjaci pre svega i socijalisti nemaju za cilj da ti izbori budu u nekom relativno skorijem periodu ili zajedno sa republičkim izborima, kako bi na krilima, kao što je ranije radilo, svojih lidera i generalno stranaka na republičkom nivou bolje prošli i na beogradskim izborima. U svakom slučaju, sada je već izvesno, to nije više ni mišljenje, nego i činjenica da će do izbora, da će do promjene vlasti u Beogradu doći.
Da, samo na koji način? Dejane?
Meni se čini da je vrlo realno da budu izbori. Čak i kada bi se uvele privremene mere, one bi u stvari oročile samo taj privremeni organ koji bi upravljao Beogradom.
A one bi bile uvedene ako do 25. septembra socijalisti ne zamene praktično predsjednika Antića, Skupštine. Da.
Predsjednika Skupštine koji je postao ministar u ovoj rekonstruisanoj vladi. I jasno je, ja mislim da će se možda čak ići na tu varijantu privremene mere, pa onda nakon toga izbori, jer bi privremene mere zapravo oduzale poluge vlasti sadašnjem gradonačelniku Đilasu, a meni se čini da bi zapravo vladajuća koalicija želela da institucionalno zatvori Đilas u pogledu mogućnosti da koristi resurse grada Beograda za predstojeću kampanju, što naravno je bio slučaj u prethodnoj, jer Đilas je razvojne projekte grada Beograda direktno pripisivao sebi kao svoj politički učinak i na konto toga razvijao svoju propagandu u vreme prethodnih izbora za grad Beograd i tako pojačavao sebi šanse za dobar rezultat i kao što znamo on je napravio pristojan rezultat, čak mnogo veći rezultat nego što je imala Demokratska stranka na republičkom nivou, odnosno Boris Tadić i na prvom ili drugom, i u prvom, a posebno u drugom krugu. Dakle, ja mislim da u ovoj vladajućoj koaliciji su veliki real političari i znaju zapravo da bi Đilas koristio grad kao resurs za kampanju i da će ići na tu varijantu kombinacije privremenih mera i raspisivanja izbora. Izbori u gradu Beogradu su nužni zbog dve stvari. Prvo, nefer je, politički je nefer, ali naravno nije ni nemoguće iz ovog sastava praviti neku novu većinu i imenovati nekog novog gradonačelnika, kad već to niste uradili skoro godinu dana.
Tu se slažem, a izvini, samo dodao bih da i čini mi se da SNS i Vučić principijalno nisu za tu varijantu, kao što Vučić ne bi želao da bude premijer bez novih izbora. Isto tako mislim da ne bih hteo vlast u Beogradu bez novih izbora.
Pa da, upravo sam to hteo da kažem. Da, dakle, kod Srpske napredne, da, još jedan dodatak, u stvari možda samo artikulacija ovoga što si maločas rekao. Mislim da kod SNS-a, to se vidi iz izjava mnogih njihovih čelnika, provejava ta želja da se ta velika podrška, taj veliki demokratski kapital koji imaju u očima građana u ovom trenutku negde materializuje. I najbolji način za to su izbori u Beogradu. Izbori u Beogradu su uvek više od izbora za lokalnu samoupravu. To su izbori u kojima se ukrštaju političke vizije svih subjekata u našem društvu, jer Beograd je zapravo centralna poluga moći, bilo političke, bilo ekonomske, bilo društvene, bilo šire simboličko-medijske moći u Srbiji, i ti izbori bi mogli da budu u stvari neka vrsta zamene, ako hoćete,
kao pilot projekat, recimo.
Jeste, pilot može projekat. Može da bude i klizav teren i to može naprednjake da iz jedne realne prednosti, iz jedne realno vrlo dobre i snažne pozicije gurne u malo onako podređeniji položaj nego što sad imaju i da dobiju recimo 33%, što je zaista visok procenat, a da u odnosu na ova istraživanja koje mi imamo i koje oni stvarno sad imaju snagu, da to izgleda dosta bledo i onda imamo jednu zaista apsurdnu situaciju da neko ko ima 33% izgleda kao gubitnik.
Da se razumemo, Demokratska stranka ove izbore takođe vidi kao jednu šansu. Sigurno je da ako ih gledate same po sebi, Đilas bi ih najrađe izbegao, ali pošto ne može da ih izbegne, on u njima mora traži šansu. Šta je za njega šansa? Pa šansa je da ponovo uspostavi organizacijone političko jedinstvo unutar stranke, da motiviše članstvo, da prestanu ti unutrašnji sukobi, da prestane ta erozija nekog poverenja koje članovi imaju u odnosu na stranku, svađe unutar stranačke elite i da se oni ujedine oko toga da stranku spasu od političkog debakla u Beogradu. Drugo, ukoliko naprave koaliciju sa LDP-om, oni mogu opet da pronađu nešto što bi za jedan deo biračkog tela svakako izgledalo primamljivo. Govorimo o jednom sloju birača koji imaju određene socijalno-političke preference, koji su skloni da glasaju za te stranke, a koji su se povukli nakon Tadićevog poraza u drugom krugu predsjedničkih izbora. I najzad, Đilas će svakako pokušati, on je vrlo vešto real političara, posebno vešto marketingu, da sebe predstavi kao žrtvu političke odmazde i na konto toga će svakako jedan deo birača moći da pridobije uz sebe. Tako da i njima kao opozicionoj partiji na jedan paradoksalan način, ali ovi izbori mogu
odgovara
da...
Odgovara kao prilika za konsolidaciju.
Kao prilika za konsolidaciju i kao prilika za političku kompeticiju sa sadašnjom vlašću. Jer sada situacija izgleda mimo izbora, velikih izbora kao što su beogradski izbori ili kao što bi možda bili izbori u Vojvodini, ali posebno beogradski izbori, njime u očima prosečnog građanina situacija izgleda tako da je Vučić nedodirljiv, da je Dačić zajedno sa njim, a da je opozicija neki tamo ukras, neka tamo ikebana u parlamentu u okviru koje se oni međusobno svađaju, kompromiti u očima svojih birača, a istovremeno vlast samo vadi ko iz nekog šešira negativan bilans prethodne vlasti, odnosno vlasti petooktobarskih pobeda.
Kada Dragan Đilas predlaže neposredne izbore za gradonačelnika i za odbornike, šta je iza toga, kakve su šanse za takvom nekom zakonskom izmenom?
Pa on hoće personifikovanu
izmenom zapravo.
Pa jasno, zato što ne očekuje da će Vučić da se kandiduje za gradonačelnika Beograda i očekuje nekog slabijeg takmaca u toj borbi, ali mislim da to malo nefer, jer upravo su demokrate uvele ovaj princip koji je sada na snazi i to ne tako davno, tako da morao bi makar malo da sačeka sa tom inicijativom.
I ako ćemo pravo, zbog rezultata Aleksandra Vučića 2004. godine na neposrednim izborima za gradonačelnika, kada je Nenad Bogdanović pobedio, ja mislim, evo ispravim ako se varam, za 2-3 hiljade glasova, kada se Vučić po prvi put pojavio kao akter u nekoj političkoj utakmici, dakle oni su tada zajedno sa DSS-om odlučili da naprave jedan potpuno novi sistem izbora gradonačelnika, ukinuli su neposredni sistem, napravili su posredni sistem i u potpunosti su zapravo vezali izbor gradonačelnika za odnose snaga u parlamentu, a onda je finale svega bilo to spajanje večito tih izbora predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih, koje je onda potpuno poništilo lokalne izbore, potpuno poništilo njihovu samobitnost, a treba se setiti 2008. godine, kada je Tadić jasno definisao princip simetrije vlasti na republičkom i na gradskom nivou i onda rasturio koaliciju koja je već u tom trenutku bila napravljena između jedinstvenih radikala, Dačićevih socijalista i Demokratske stranke Srbije. Tako da to što Đilas hoće, to jeste ono što...
Ne možete da uređujete kako vam odgovara i kada vam odgovara.
A posebno nekada niste na vlasti.
Dobro, ako podvučemo crtu, beogradskih izbora će po vašem mišljenju biti. Šta je sa vanrednim parlamentarnim izborima? Da li je ta opcija sada posle rekonstrukcije vlade u potpunosti isključena i šta građani o tome misle?
Prvo, mislim da imamo jednu apsurdnu situaciju, a to je da vanredni izbori sad odgovaraju strankama, makar najveći stranci koji je na vlasti, a ne odgovara onima koji su u opoziciji. Obično je situacija takva da opozicija traži izbore, u ovom slučaju nije takva situacija. Tako da je samo po sebi apsurd postoji. S druge strane, mislim da bi, kada govorimo o građanima, mislim na simpatizere tih stranaka, preovlađuje na želje za izborima iz dva razloga, po mom mišljenju. Prvo, simpatizeri vodećih stranaka nisu zadovoljni situacijom kakva je u Skupštini u ovom trenutku. Demokratska stranka želi da bude na vlasti, želi da ima više mandata, naravno, i njeni simpatizeri bi hteli, kao što je rekao malo pre Dejan, i da se stranka ujedini i da zauzme malo značajniju poziciju na političkoj sceni i u krajnjoj liniji da dođe na vlast. To jedino može da uradi preko izbora i s te strane logično je da priželjkuju izbore za razliku od rukovodstva stranke, kažem. Kada je reč o simpatizerima Srpske napredne stranke, koji zajedno sa građanima koje sam malo pre pomenuo čine i možda i većinu građana koji izlaze na izbore, oni također nisu zadovoljni rasporedom snaga u parlamentu, jer smatraju da, i s pravom smatraju da Srpska napredna stranka ima mnogo više glasova nego što to parlament pokazuje. Tako da mnogi koji kažu građani nisu za izbore dosta im je svega, ne bih se složio, a istraživanja to pokazuju da građani ipak pod određenim uslovima, naravno, bi pristali na nove izbore, čak i priželjkivali, i taj drugi razlog koji sam spomenuo je jedan potpuno iracionalan, a to je da jednostavno ljudi, ma koliko pričali da izbori koštaju, da nisu u redu, jednostavno vole taj cirkus, da ga tako nazovem, i jednostavno vole kad se nešto dešava, ma koliko to državu koštalo.
Eto šta ispade, da građani zapravo vole izbore, Dejan.
Pa znate šta, izbori su stvar slobodne odluke građana i to je, tako je. Jedini trenutak kada oni koji vladaju nad nama zavise od nas.
Yes.
To je trenutak istine za njih, a i jedan trenutak kada oni u suštini zavise od toga šta mi o njima mislimo, i utoliko sve te kampanje imaju pomalo taj cirkus momenat, odnosno tu dimenziju da političari na bilo koji način pokušavaju se udvaraju biračkom telu. Ali da ostavimo to po strani, taj iracionalni poriv i uopšte tu dimenziju demokratije, postoji jedno nepisano pravilo u politici, da kada imate ovakve okolnosti, a to je da vladajuća većina nije ugrožena u parlamentu, kada nemate masovne proteste na ulici kao što ste imali to u Sloveniji recimo, ili u Bugarskoj i Rumuniji, onda jednostavno zbog ekonomske krize, onda jednostavno to zavisi od volje vladajućih partija, odnosno od toga da li SNS i SPS konkretno mogu da sarađuju u nekoj daljoj ili bližoj budućnosti. Mislim da je uspeh rekonstrukcije jedna vrsta time-outa u odnosu na priču o izborima. Ne verujem da bi rekonstrukcija koja je trajala 8 meseci zapravo kao svoj epilog imala izbore za 3 do 4 meseca. Mislim da će oni pokušati u ovom sastavu nešto da urede. E sada, postoje, to sam ponavljao i kada smo prošli put razgovarali na ovu temu, postoje dva faktora koji mogu da izazovu te izbore. Jedna je politička opstrukcija nekog hapšenja povodom korupcionaških afera koja bi mogla dođi iz nekog centra političke moći koji je u vlasti ili blizak vlasti, što bi onda naprednjake automatski dovelo u situaciju da ne ostaju u vladi. I drugo je nemogućnost da se dogovorite konceptualno i konkretno, ako hoćete, oko ekonomskih mera. SPS-u neće biti lako ukoliko Lazar Krstić, Saša Radulović zajedno sa Vučićem budu insistirali na približavanju Srbije kriterijumima Svetske banke i MMF-a. To je za SPS jako velika politička koncesija, imajući u vidu ono što su obećavali u predizbornoj kampanji svom biračkom telu, ali alternativa za njih je da izađu na izbore posle kojih je najverovatnije Ivica Dačić više ne bi bio premijer. Dakle, izbori zavise u političkom smislu od fleksibilnosti SPS-a po pitanju prihvatanja ekonomske koncepcije naprednjaka i po spremnosti svih aktera, pre svega SPS-a, da konsekventno prihvate borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ako toga bude, izbora neće biti u neko dogledno vreme. Ako tu se pojave razlike, opet će priča o izborima na republičkom nivou biti aktualna.
Šta će od svega toga biti, pratit ćemo naravno u narednom periodu. Najlepše vam hvala.
Hvala vam.
Što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Tonmajstor bio je Milorad Vonasek, producent Ljiljana Marković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz Radio Beograd 1 i pozivamo vas da budete sa nama. I sutra posle podne u 17 časova čeka vas koleginica Olivera Simić-Milošević.